tinawag siyang King of Pop. At tinuturing ng Guinness Book of Records na pinakabantog na entertainer sa kasaysayan. Siya rin ang may hawak ng record na pinakamabentang music album sa kasaysayan. Pero sa totoo lang, hindi ako familiar dito sa Thriller. I must confess, I'm not a fan. Ngunit ikinabigla ng labis ng maraming mga fans niya ang kamatayan ni Michael Jackson sa isang gulang na masasabi natin still on top of his prime, 50 years old. Ngunit nung panahon daw yun ay marami na siya talagang sari-saring karamdaman at maitutulad dito sa biglang kamatayan ni Elvis Presley, biglang kamatayan ni Princess Diana, mga bantog, mga mayayaman, mga sikat, subalit hindi nakalampas sa tawag ng kamatayan. Sa kabila ng yaman niya o yaman nila, ay makikita dito na pag dumating ang usapin ng kamatayan at hindi ka handa, ikaw ay kukunin at kukunin ito at sinong makapagsasabi ng kabilang buhay. At isang bagay ito na dapat magpaalala sa atin na mga napakahalagang bagay na dapat nating paghandaan sa buhay, na ang kayamanan hindi tayo maihanda, ang kabantugan hindi tayo maaring ihanda, ang mga bagay na tinatamasa ng marami hindi tayo maihanda, ang bagay na walang hanggan may isa lamang panghanda, at yan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo na tumutukoy sa isang tagapagligtas lamang, isang Panginoon na siyang pumarito sa lupa at siyang gumawa ng lahat na dapat gawin ayon sa itinatakda ng kautusan, at hindi lamang yan, lahat ng parusa ng kautusan o batas ng Diyos ay kanyang inangkin upang sa pamamagitan niya ang makasalanan na nasa ilalim ng kondena ng batas ng Diyos ay maaring maligtas. At yan ang ebanghelyo na pinagtatanggol at buong sigasig na ipinapahayag ni Pablo dito sa sulat na ating pinag-aaralan sa mga taga-Galacia. Narito na nga tayo sa pinakahuling kabanata ng sulat na ito at nasa mga huling yugto na tayo, kung saan binibigyang aplikasyon ni Pablo ang mga bagay para sa mga totoong sumampalataya kay Hesukristo. Pinagsasalungat niya rito yung mga taong nagsasabi na sila ang mga taong pumili ng batas ng Diyos, yung paraan ng batas, kaya sila yung mas nakasusunod. At ang pamanhik o argumento ni Pablo dito ay yung mga tumanggi sa paraan ng batas, hindi sila nag-iisip maligtas sa pamamagitan ng kabutihan, hindi nila iniisip na maligtas sa pamamagitan ng sarili nilang mga kakayanan, kundi tumitingin sila kay Hesukristo. Ngunit ang mga ganitong tao, ang resulta, ang bunga sa kanila ay sumusunod sila sa Espiritu. At ang sumusunod sa Espiritu, ang argumento ni Pablo sa praktikal na pamumuhay ay mas nakasusunod pa sa batas ng Diyos. At yan po ang binibigyang diin ni Apostol Pablo dito sa ating yugto na pinag-aaralan. Una niyang binigyang aplikasyon sa usaping relasyon ng kapatiran na ang mga sumusunod sa Espiritu, sa kilos ng Espiritu ay sensitibo sila sa pangangailangan ng mga kapatid. Mga espiritual na pangangailangan, kahit pa yung pangangailangan sa panahon ng kahinaan, yan ay sinasaalang-alang ng mga sumusunod sa Espiritu. Nasa dako tayo kung saan binibigyang aplikasyon ni Pablo ang pagsunod sa kilos ng Espiritu sa usapin na may kinalaman sa pananalapi. At muli ko kayong ayan, buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 6, ating basahin mula talatang 6 hanggang 10. Tayo ngayon ay nasa teksto na ng 10. Ngunit basahin natin mula talatang 6 hanggang 10 ng Galacia 6. Ang tinuturoan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang nag-ahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang nag-ahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Sa talatang 10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Huwag natin lang kalimutan na Tuluyan pa rin ang pagsasalungat dito ni Pablo ng mga mananampalataya bilang mga sumusunod sa Espiritu sa kanilang praktikal na buhay laban doon sa mga nagtataguyod sa paraan ng batas. Ang punto ni Pablo, mas nakasusunod pa ang Kristiyanong sumusunod sa kilos ng Espiritu. Yung nagbibigay pagsang-ayon lang o ang nagbibigay ng ayon lang sa mando ng batas ay maaari siyang magbigay ng ayon sa iniuutos nito, ikapo at iba pang mga offering. Subalit, ang punto ni Pablo, ang sumusunod sa Espiritu, may kusang loob siya ng pagbibigay alang-alang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang siya nagbibigay o gumagamit ng kanyang pananalapi sa mga bagay na ayon sa mando ng batas, kundi isinasaalang-alang niya ang mas malaking usapin. At ang malaking usapin para sa kanya ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. At binigyan niya ito ng mas pangkalahatan na prinsipyo. Ang larangan ng pamumuhay mo sa kasalukuyan ay may ipamumunga sa walang hanggan. Yan ang ibig niya sabihin na kung anong iniyasik mo ay siya mong aanihin. Totoo yan sa pangkalahatan at totoo yan sa usapin ng ating mga pangkayamanan at mga usaping pananalapi. At bumalik si Pablo muli sa pamamaraan na magagamit natin ang ating mga tinatangkilik sa mabuting paraan. Sinabi niya, gumawa tayo ng mabuti. Ipapaalala ko lamang sa inyo na kapag ginagamit ni Pablo yung salitang paggawa ng mabuti, hindi lamang niya tinutukoy yung mabuting gawa. Eh tayo dumadalot dito ngayon, mabuting gawa yan. Ngunit ang tinutukoy ni Pablo ng paggawa ng mabuti ay yung gumagawa na nakabubuti sa kapwa. Kaya hindi sapat na ikaw mismo ay may gawang mabuti ang sinasabi ni Pablo dito sa mga tinatangkilik mo, sa mga pangkayamanan at pananalapi mo, dapat na ito ay nakabubuti sa iyong kapwa. At ang kanyang pagbibigay ng garantiya dito, tiyak na may bunga sa mananampalatayang nagtitiis sa kanyang paggawa ng mabuti. Kung minsan mahirap, kung minsan nakakawalang gana, subalit ang katotohanan, sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay magtitiis at hindi manghihinawa, ikaw ay magbubunga. Ngayon, ang sumunod na tanong ay kanino tayo gagawa ng mabuti? Ito ngayon ang kinilala ni Apostol Pablo sa ating teksto dito sa talatang 10. Ang sinabi niya ay gumawa habang may pagkakataon. Gumawa ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa sambahayan ng mananampalataya. Ito po ang mensahe na gusto kong kunin ngayong umaga. Ang sumusunod sa Espiritu ay sensitibo sa pagkakataon gumawa ng mabuti sa kapwa. Titingnan natin kung sino yung kapwa na yan, subalit ang isang sensitibo sa Espiritu, hinahanap niya ang pagkakataon na siya ay gumawa ng mabuti. Eh kung minsan, bigla na lang tayong dinarat na ng pagkakataon, wala na tayong magawa kundi gumawa ng mabuti. Kumbaga, may mga taong halimbawa sa isang aksidente para siya maaligtas, kinakailangan iligtas din niya yung nakadagan sa kanya, eh masasabi mong gumawa siya ng mabuti doon sa kanyang ginawa ng mabuti, pero yung pagkakataon dumagan sa kanya. Eh hindi po ang ganitong uri ng paggawa ng mabuti ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy niya ay naghahanap ng mabuti. Hinahanap niya ang pagkakataon na makagawa siya ng mabuti sa kanyang kapwa. Kailan ba tayo nagiging sensitibo sa isang pagkakataon? Karaniwan ay kapag merong pakinabang sa atin. May mga kilala ba kayong tao na ang bilis makapamalita pagdating sa bargain sale o bagong dating sa ukay-ukay at mga ganyang pang-usapin, alam na alam agad nila. May sensitibo silang pandinig pagdating sa ikapapakinabang nila. Ay ganyang uri ng pagkasensitibo ang dapat ilinangin ng isang mananampalataya pagdating sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Sensitibo siyang gumawa ng mabuti. Ngunit ang tanong ay nasaan at kailan may ganyang pagkakataon? At may pahiwatig dito na hindi palaging mayroon. Ang sabi niya ay habang may pagkakataon, pero sino ang gagawa natin ng mabuti habang may pagkakataon? Dalawang bagay o dalawang uri ng ating gagawa ng mabuti. Una ay may pagkakataon sa pangkalahatan at ikalawa, may pagkakataon sa pangkapatiran. Yan ang maliwanag na pinaghati ni Pablo itong gagawa ng mabuti. May pagkakataon sa lahat. Ngunit sinabi niya, lalong-lalo na sa sangbahayan ng mananampalataya. Kaya itong dalawang uri na sinasabing gagawa ng mabuti, unang-una, may pagkakataon sa pangkalahatan. Ang sabi ni Pablo, habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ano itong tinutukoy ni Pablo na lahat? Hindi naman ibig sabihin na talagang literal na lahat sapagkat wala namang taong makakaabot sa lahat-lahat. Hindi rin ibig sabihin na lahat na talagang nakikita mong may pangangailangan ay iyong tutugunan. Eh, hindi mo na magagawa yung mga dapat mong tungkulin kung lahat-lahat talaga ng makikita mong may kailangan na iyong tutulungan. Ang tinutukoy dito ni Pablo na lahat ay tumutukoy sa lahat ng uri. Ang ibig sabihin, kung nariyan yung talagang pagkakataon, huwag kang mamimili ng uri. Huwag kang magtatangi. Ang punto niya ay may tungkulin tayong gumawa ng mabuti sa kapwa, anuman ang uri, na hindi tayo nagtatangi. Eh, yung maaring meron tayong paboritong gawa ng mabuti at yun ang hinahanap natin. At ang sinasabi ni Pablo rito ay yung paggawa ng mabuti ng isang sumusunod sa Espiritu at hindi lamang ayon sa batas, siya'y naghahanap ng pagkakataon na makagawa ng mabuti anuman ang uri ng kanyang ginagawa ng mabuti. Alam nyo, nabibigyang dungis ang motibo ng paggawa ng mabuti kung ito ay may pagtatangi ng uri. Kung ito'y gumagawa sa dikta ng paborito, ito'y nababahiran. Ito ang turo mismo ng ating Panginoong Hesus. Pakinggan nyo yung kanyang sinabi. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi sa Lucas, Kabanatang 6, talatang 33 at sumusunod. Pakinggan nyo ang sinabi niya, kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Eh, maliwanag ang mga pananalitang ito. Ang tunay na hamon sa paggawa ng mabuti ay doon sa walang kapalit. Yung tunay na paggawa ng mabuti, hindi maaring may isang motibo ng mangangalakal na anong ibibigay mo ay agad mong iniisip anong kapalit, anong kikitain ko, anong tubo ko, ako ba'y mababayaran? Yan ang madaling isipin na natural na pag-iisip sa pangangalakal, subalit sa paggawa ng mabuti at pagtulong ng kapwa, ang sabi ni Jesus ay hindi maari ang ganyang motibo. At ang kanyang inihayag o iniharap na dapat gawin ng isang mananampalataya ay maging katulad ng Diyos. At ano raw ang maging katulad ng Diyos? Ang Diyos ay maawain sa mga masasama. Ang Diyos ay mahabagin maging dun sa mga hindi makapagpasalamat. At hindi ba't may mga ganyang tao? Maring sa larangan na iyong ginagalawan. Hinihintay mo na lang magpasalamat. Ngunit hindi makapagpasalamat ng maayos. At sa ganung bagay, talagang minsan nakakawalang gana. E diyan natin idugtong yung hamon ni Apostol Pablo sa talatang 9 na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, na magtiis kayo sa paggawa ng mabuti, may pagtitiis na kailangan. At pag sinabing pagtitiis, hindi agad-agaran. Hindi mo agad makukuha doon sa ginawan mo ng mabuti. Kung minsan kabaligtaran pa ang iyong nakukuha. Ngunit ganyan ang ginawa sa iyo ng Diyos nung minsan nung maraming pagkakataon na ginawa niya tayo ng mabuti. Subalit hindi tayo nagpasalamat ng maayos, ngunit patuloy siyang nagbuo sa atin ng maraming kahabagan. At huwag tayong manghinawa. At kung idurugtong natin ito sa pinakatema ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, napakahalaga ng pagsasama rito ng ebanghelyo at ng paggawa ng mabuti. Ang hamon nito sa atin ay kasama ng patutuo ng ating ebanghelyo, ang paggawa ng mabuti sa hindi mananampalataya. Pag tayo magpapatotoo ng ebanghelyo na bahagi ng ating responsibilidad, hindi ba't nakita natin sa ating scripture reading kanina nung humingi ng tulong sa panaginip nila Pablo, yung taga-Macedonia, tulungan nyo kami. At ang naging konklusyon nila ay ipangaral natin sa kanilang ebanghelyo. Walang mas mahalagang tulong kaysa sa ebanghelyo. Ngunit, huwag nating kalimutan na kasama sa ating paggawa ng pagpapatotoo sa ebanghelyo ay yung paggawa ng mabuti sa mga hindi mananampalataya. At ito ang ginagawang kaibahan ni Pablo dito. Ang pinag-iiba ni Pablo dito sa tinawag niyang sangbahayan ng mga mananampalataya at yung tinawag niyang lahat. Ang tinutukoy niyang lahat dito ay yung mga iba sa mga mananampalataya. At siyempre, ang ibig sabihin niya ay yung mga hindi mananampalataya. May ganyan siyang pagtutukoy din sa lahat bilang mga hindi mananampalataya na katulad sa 1 Tesalonica 5 at 15, 1 Thessalonians 5:15. Ang sabi niya, tiyakin ninyo na ang sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Pansin ninyong pinag-iba niya, gumawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Kaya mapapansin natin dito, yung mga mananampalataya sa isa't isa at yung nasa labas niyan, sa lahat. Kaya yung lahat, karaniwang tinutukoy ni Pablo yung mga hindi mananampalataya. At ang punto na pinagtatambal dito ang ebanghelyo at ang paggawa ng mabuti ay kasama sila sa pagpapatotoo natin sa mga hindi mananampalataya. May mga tao, may mga Kristiyanong masigasig magsalita ng patotoo sa ebanghelyo. Ngunit hindi nila masamahan ng mabuting gawa. At ito'y nagiging mantsa sa ebanghelyo na dala ng Kristiyano. Kaya't ipanghamon mo sa iyong sarili, bukod sa pagsasalita, anong isinasama mo, anong itinatambal mo na mabuting gawa sa iyong patotoo? Idugtong natin ito sa usapin ng pananalapi. Kung ang pagkakilala sa atin na mga hindi mananampalataya nating kaibigan ay maramot tayo, hindi mahingian sa panahon ng pangangailangan o paiyakan kung mahingian man, eh masamang mantsa ito sa ating patotoo. Sa halip na hindi mahingian, dapat kilala tayo na hindi na kailangan hingian kung nariyan ang pangangailangan. At isang hamon nito sa atin ay kilalanin mo na isang layunin na pinagpala ka ng Diyos ng isang kabuhayan ay ang makatulong sa iyong kapwa. Maliwanag yan sa turo ni Apostol Pablo. Pakinggan nyo sa Ephesians 4:28. Ang sabi niya, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. At gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. O totoong ang ating kabuhayan ay para meron tayong sariling pantustos. May ganyan siyang binanggit sa 1 Tesalonica. Ang sabi niya, mind your own business. Hindi ito mind your own business na ayaw nating mapakialaman, kundi ito yung mind your own business na magtustos ka ng iyong sarili. Kasama yan sa ating patotoo. Pero kasama sa pagtutustos ng sarili ay pagtulong sa kapwa ang dahilan ng iyong kabuhayan. Ang ibig sabihin niyan, dapat isinasama mo niyan sa iyong budget. Nakalaan na para sa pangangailangan ng iba. Kasama na ang mga hindi mananampalataya. Isama mo yan sa iyong pananalapi. Isang kasabihan ng mga ekonomista ay money is the most cowardly commodity. Ang pera ang pinakaduwag na bagay. Bakit raw? It flees at the first sign of danger. Tumatakbo yan sa unang tanda ng panganib. Tumutukoy yan sa mga mamumuhunan. Tinitingnan nila lahat ng indicators. Kung maayos bang mamuhunan dyan sa bansang yan. Tingnan natin yung stability ng lipunan, tingnan natin ang graft and corruption, at lahat ay tinitingnan nila. At kapag merong mga tanda ng peligro, ang pera ay duwag. Ang ibig sabihin, naghahanap siya ng kasiguruhan na may kapalit, maibabalik yung kanyang puhunan. Dahil ang hanap nila ay huwag malugi, ngunit ang paggamit ng pananalapi para sa mabuti ng kapwa ng isang mananampalataya ay hindi po puhunang pananalapi. Isang gamit nito ay puhunang pang-ebanghelyo. May isang napakalaking palisipan at talinghaga na hanggang ngayon maraming interpreters ang nagtatalo-talo. Siguro alam niyo yung talinghaga ng tusong alipin, the parable of the clever steward. Yung bang nung siya'y nahuli na ng kanyang amo, eh bigla siyang nagbigay ng pera sa kung kani-kanino niyang investors at pinuri yung katusuhan niya. Pero ang punto ng Panginoon tungkol doon ay dito sa Lucas 16, sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ano man yung palaisipan ng talinghaga na yun, ang sinasabi ay may mas magaling na gamit sa yaman kung ito ay tatagal ang bunga sa pangwalang hanggan. May ganyan ka bang gamit sa iyong pananalapi? Maring ibinili mo ng Biblia para sa isang mahal sa buhay. Nagbigay ka ng pamasahe para dumalo ng church. O anong mga mabuting bagay ang iyong ginugugol na katumbas o katambal ang ebanghelyo. Madalas kong mabanggit sa inyo si William Carey, missionary yung pumunta ng India at dahil sa kanyang sakripisyo, tinuring na father of modern missions. Nabanggit ko rin sa inyo na sa likuran ni William Carey na nagpatuloy ng pagtustos sa kanya doon sa Inglaterra ay ang kanyang kaibigan na si Andrew Fuller. Huwag nating kalimutan na habang siya ay tinutustusan, ginamit ni William Carey at ng kanyang mga kasama ang kanilang tustos sa mga mabubuting bagay, hindi lamang sa pangangaral ng ebanghelyo. Kasama na rito ang pagtatag ng mga universidad, mga eskwelahan na hanggang ngayon ay nandyan sa Serampore. Kasama na rito ang paglaban sa ilang ugali ng mga Hindu na talagang masama. Alam niyo ba yung ugaling kultura nilang sati? Kapag namatay ang isang lalaki at susunugin, kasama yung byuda. Buhay pa yung byuda, kasama na siya dapat. Matinding nilabanan ni William Carey yan. Pero kasama yan sa mga mabubuting bagay nilang ginawa. At kasama ito sa pagtatambal ng ebanghelyo na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya tanong mo, baka ang mga hindi mananampalataya sa iyo ay mga mahal sa buhay sa sangbahayan, sa opisina. Na itanong mo na ba, anong mabuting bagay ang itinambal mo sa ebanghelyo? Ikalawa, na mga taong kapwa na gagawa ng mabuti ay may pagkakataon sa pangkapatiran. At dito ay may binanggit si Pablo na pandiin. Ang sabi niya ay lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Sa karaniwang English translation, ang pagkasalin dito ay especially to the household of faith. Parang sumasalungat sa sinabi kong huwag ka magtatangi. Ngunit ngayon parang mas may itinatangi at yung kapwa mananampalataya. Gusto kong ipaliwanag na ang salitang ginamit ni Pablo ay tumutukoy lang sa pagdidiin sa isang bahagi na mas malakihang bagay. Parang may isinulat kang isang pangungusap, tapos nag-bold ka dun sa bahagi ng pangungusap. Siyempre, babasahin mo naman yung buong pangungusap, but to call attention to one part, you put it in bold or italics. Ganitong uri ang salita ni Pablo. Parang ganito yung sinabi niya sa Filipos 4:22. Sabi niya, binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ng mga kasambahay ni Caesar. O yan ang salitang ginamit niya. Binabati sila ng lahat, huwag nilang kalimutan yon, pero bigyang atensyon ninyo itong mga sangbahayan ni Caesar. Ang punto rito ay may mas matimbang na pag-ukol ang paggawa ng mabuti sa mga kapatiran sa pananampalataya. At ang dahilan ay tinawag silang sangbahayan ng mananampalataya. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay maari ang isang taong may kabuhayan ay maisip niya na ang patutunguhan ng kanyang kabuhayan ay pantustos ng pamilya. At marapat lang yan. Ang unahin natin pamilya. Unahin natin yan ang ating prioridad, lalo na sa mga ama ng tahanan. Ito ang ating gawain, itong ating panawagan. Tustusan ang pamilya. Hindi ba't sinabi ng 1 Timoteo 5 na ang hindi magtustos sa kanyang pamilya ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Kaya't dapat tustusan ang pamilya, ngunit ang sinasabi ni Pablo dito, huwag niyong kalimutan yung isa pang sangbahayan na dapat ay natatangi sa inyo. At ang sangbahayan na yan ay ang sangbahayan ng mga mananampalataya. Sila ay kapatiran. Yan ang nagbubuklod sa atin. Karaniwan, pag pinagbubuklod ang mga taong hindi naman magpamilya, may sari-saring pagkakapareho sila. Maring pareho ng lahi. Pag ikaw ay napunta sa ibang bansa, karaniwang may makikita ka rin komunidad ng mga Pilipino at nagkakabuklod-buklod kayo sapagkat sa gitna ng mga hindi Pilipino, nakararaming mga foreigner, ikaw ang foreigner doon, ay nagkakabuklod kayo. Maaring ang pinagkakapareho ninyo ay may pareho kayong adhikain sa politika, sa ibang bagay. Yung iba nagkakabuklod-buklod sa hilig nila sa uri ng kalayawan, mga sports club. Alam nyo, wala na dapat mas malalim pa o mas mahigpit na pagkakabuklod kaysa yung pagkakapareho natin sa Ebanghelyo. Kaysa pagkakapareho natin ng isang Panginoon, isang pananampalataya, isang tagapagligtas. Isa itong ikinamangha ng mga taong nagmamasid sa mga sinaunang Kristiyano nung unang siglo at nung mga maagang siglo. Nung makita nila ang mga Kristiyano na sa kanilang lipunan, sari-saring antas, na sa ibang bagay hindi mapagsama, subalit nakita nilang nagtipon sa katipunan ng Kristiyano. Ang ikinabiglaan nila sa lahat, nagsama-sama ang mga amo at alipin. Eh ganyan ang isang bagay dapat na patuloy pa rin makabigla o makahanga, maka-impress sa mga hindi mananampalataya sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay yung kanilang pagkakabuklod sa malalim na dahilan. Hindi pagkapareho ng personalidad, hindi pagkapareho ng lahi o pagkapareho ng mga hilig, kundi yung pagkakabuklod nila dahil pagkapareho nila ng Panginoon. Yan ang dahilan na sa lahat ng relasyong mapagkukumpara ang itinawag sa mga mananampalataya ay kapatiran, magkakapatid. Ang mga magkakapatid sa pananampalataya ay may isang ama at may isang pinakakuya nila sa katauhan ni Jesucristo. At ito'y lalo ng totoo sa isang iglesia. Kaya't ang hamon dito sa atin ay tiyakin mo na ang matimbang na mabuting gawa mo at idugtong mo sa pananalapi. Ang paggamit mo ng pananalapi ay pangkapatiran at pang-iglesia. Dapat mayroon ka sa panglahat, yan ang sinasabi ni Pablo. Ngunit kung susunod tayo kay Apostol Pablo, may binanggit siya ritong lalong-lalo na sa sangbahayan ng mananampalataya. Kung sumusunod tayo sa Espiritu, narin ang pagkakataon kung magiging sensitibo lamang tayo. Hindi ka maubusan ng pagkakataon. Kung hahanapin mo at hayaan mong maging sensitibo ka sa kilos ng Espiritu, yan ang tunay na pag-ibig Kristiyano. Kumikilos at naghahanap ng pangangailangan na kanyang matutugunan. Isinasalungat ito ni Juan sa pag-ibig na hanggang salita lang. Pakinggan niyo siya sa unang Juan 3:16 at sumusunod 1 John 3:16-18. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kaya makapipansin niyo idinugtong ni Juan sa pinakausapin ng Ebanghelyo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Yan ang ating kaligtasan. At kung may kausap ako sa inyo na hanggang ngayon ay patuloy na umaasa sa inyong gawa, sa inyong simbahan o relihiyon para kayo maligtas, ikaw ay nasa kapahamakan. Ang pag-asa mo'y ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ngunit ang bunga niyan, ang sabi ni Juan, ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Mula sa katotohanan, si Jesus ay nagbigay ng kanyang sarili sa atin. Yan ang magdidikta sa uri ng pagbibigay natin. At ang pinaka lalong-lalo na ay yung pangkapatiran. Kung paanong ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa pangkapatiran. Kaya mahalagang suriin natin ang ating pag-ibig. At sa pag-ibig na yan, ang ating pagbibigay. Lalo't sa usapin ng kapatiran at ng iglesia. May nabasa akong pagtatagpo o encounter ng isang IRS, yung IRS katumbas ng BIR natin sa Amerika. Isang IRS investigator, tawagin natin siyang John. At pinapunta siya sa isang tingin nila ay masyadong malaki yung ibinawas deduction sa kanyang taxable income. Tawagin natin siyang James. At pinuntahan ni John itong si James, eh mahigpit, alam nyo, ang IRS sa mga ganyang bagay. At nung puntahan niya, sinuri niya yung kanyang mga papeles, saan galing itong malaking deduction sa kanyang taxable income. At isang ipinakita ni James ay yung mga kanyang tithes and offerings sa kanyang church, sa kanyang iglesia. At alam niyo, doon ay kasama yan sa deductible, sa income tax. So ipinakita niya yon, eh wala namang masabi, sabi ni John ay, ganyang kakalaki magbigay. Eh sabi niya, yan ang dikta ng aking pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. Eh wala namang masabi itong si John, kaya nung nagpapaalam na siya, ay inimbita siya ni James. Sabi ni James sa kanya, ba't hindi ka dumalo sa aming iglesia? Ang sabi ni John, meron akong iglesia. Ang sabi ni James sa kanya, hindi ko naisip yun. It never occurred to me that you have a church. Eh, winalang bahala na lang yun ni John. Hanggang kinalingguhan, nung siya ay nasa kanyang iglesia na ipinapasa na yung offering at kanyang inilagay, yung kanyang karaniwang inilalagay na yung pinaka-kaunti, yung pinaka-extra ng kanyang pananalapi, saka bumalik sa kanya yung salita ni James na it never occurred to me that you had a church. Ibig niyang sabihin, hindi niya naisip na yung ganitong pagbibigay sa iglesia ay isang bagay na inaasahan sa isang mananampalataya. At siya na may iglesia ay dapat naisip yun. At nung siya ang nagtatanong at nag-uusisa sa ganun, ay saka lang niya nakita kung gaano ka laki ang agwat ng kanyang uri ng pagbibigay sa pagbibigay ng katulad ng isang may commitment sa giving. Eh, panghamon natin yan. Hindi ito isang bagay na sinusuri natin sa ating iglesia. Ngunit isang bagay ito na ipinapanuri sa iyong puso ng banal na espiritu. Kung sumusunod ka sa banal na espiritu, ikaw ba'y humahanap ng pagkakataong gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, sa pangkalahatan at sa pangkapatiran. At ang sabi ni Pablo rito, habang may pagkakataon. Isang paalala, maraming ganito sa buhay. Habang may pagkakataon, nariyan, pagkatapos pinalampas, hanggang mawala na. Maaring totoo yan sa kaligtasan. Nariyan ang alok at patuloy mong pinalalampas. Baka hindi mo malaman kung kailan wala na. At nariyan ang isang pagkakataon na gumawa ka ng mabuti. Maaring nararamdaman mo, huwag mo nang palampasin. Habang may pagkakataon, gumawa ka ng mabuti. Tayo manalangin. Nakilala naming Diyos, kami nagpupuri sa iyong biyaya na nagpapaalala sa amin ng pinakadakila mong ibinigay. Sinabi nga ng iyong salita na hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak. At dahil dito ay mayroong kaming kaligtasan. At ito rin naman ang nagbibigay ng pamantayan sa aming uri ng pagbibigay. At dito ipinapaalala mo sa amin ng aming mga tinatangkilik Ang aming pananalapi ay para sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Kasama rito ang pangkalahatan ng mga hindi mananampalataya. At para sa ganito ay hindi kami dapat mamili, hindi kami dapat magtangi katulad ng kahabagan mo sa mga masasama at maging sa mga hindi mapagpasalamat. Tulungan mo rin kami na maitambal namin ang gawaing pang-ebanghelyo sa aming mga paggawa ng mabuti kasama sa paggamit namin ng aming pananalapi na karugtong sa buhay na walang hanggan. Mangusap ka sa mga anak mong narito na naroon ng pagkakataong makapagsalita. Nooy, samahan nila ang kanilang pagsasalita sa ebanghelyo ng gawang mabuti. Gayun din, Panginoon, pinapanalangin namin na naroon ang pagdidiin sa aming paggawa ng mabuti sa kapatiran, sa iglesia. Nilagyan mo ito ng lalong-lalo na dapat namin bigyan ng atensyon. Tulungan mo nga, Panginoon, bigyan namin ito ng timbang dahil ang nakasalalay dito ang aming espesyal na pagkakabuklod. Kami pinagbubuklod hindi ng lahi o ng personalidad o ng pare-parehong hilig. Pinagbubuklod kami ng pinakamalalim dapat na pagkakabuklod. At yan ang iisa naming Panginoon na si Jesucristo. At nagpapasakop kami sa iisa mong salita. At naway makita ito sa aming paggawa ng mabuti sa isa't isa. At tiyakin namin na sa usapin ng paggawa ng mabuti at paggamit ng aming pananalapi ay may timbang sa aming pangkapatiran at pang-iglesia na kabutihan. Naway ibalik namin ito sa usapin ng ebanghelyo, ang mabiyayang pagbibigay ng kanyang buhay ni Jesucristo. Mangusap ka sa mga narito na hindi pa sumasampalataya kay Jesucristo na ito ang gawin mong araw na siya'y lumapit sa kanya at manampalataya. At gawin mo ang kamatayan na yun ang siyang pamantayan namin sa aming sariling pagbibigay. At naway huwag naming palampasin ang pagkakataon habang may pagkakataon. At narayan, huwag naming palampasin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo itong aming panalangin. Amen.